Ons gaan saam lees uit die woord van die Here uit Handelinge uit. Handelinge 5. Ons gaan lees van vers 17 af. Nou die voorafgaande gedeelte gaan eintlik maar daaroor dat die apostels en die vroeë Christen het begin wonderwerke doen en die evangelie brei uit en die getal van gelowiges groei. En dit veroorsaak natuurlik dat die Joodse raad nou nie so opgewonde is daaroor nie en dis nou waaroor hierdie gedeelte gaan. Vers 17. Die hoofpriester en al die ondersteuners en al sy ondersteuners wat aan die party van die Sadduseërs behoort het, is met afguns vervul en het besluit om in te gryp. Hulle het die apostels oop en bloot laat vang en hulle in die tronk gestop. Maar 'n engel van die Here het in die nag die tronkdeure oopgemaak, die apostels uitgelei en vir hulle gesê: "Gaan staan in die tempel en verkondig aan die volk die volle boodskap van hierdie nuwe lewe." Hulle het gehoor gegee en die môre vroeg na die tempel toe gegaan en die mense geleer. Intussen het die hoofpriester en sy ondersteuners, die leiers van Israel, vir 'n volle vergadering van die Joodse raad bymekaar gekom en wagte na die tronk toe gestuur om die apostels te gaan haal. Maar toe die wagte daar kom, het hulle nie in die tronk gekry nie. Hulle terug het kom en vertel: "Ons het die tronk behoorlik toegesluit gekry en die bewakers op hulle pos voor die deure. Maar toe ons oopmaak en ingaan, was daar niemand nie." Toe die bevelvoerder van die tempelwag en die priesterhoofde dit hoor, was hulle uit die veld geslaan en het hulle gewonder wat van die apostels geword het. Net toe kom daar iemand en sê vir hulle: "Weet julle, die mans vir wie hulle in die tronk gesit het, staan daar in die tempel en hulle leer die volk." Toe die bevelvoerder en die wagte die apostels gaan haal, maar sonder geweld, omdat hulle bang was die volk steek hulle onder die klippe. Hulle het hulle voor die raad gebring en die hoofpriester sê toe vir hulle: "Het ons julle nie uitdruklik belet om die mense in hierdie naam te leer nie? En nou lê die hele Jerusalem vol van julle leer. Boonop wil julle ons ook nog verantwoordelik hou vir hierdie man se dood." Dis nou Christus. Petrus en die ander apostels het geantwoord: "Een mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Die God van ons voorvaders het Jesus uit die dood opgewek nadat julle hom vermoor het deur hom aan 'n kruis te hang. God het hom verhoog tot leidsman en verlosser aan sy regterhand sodat hy Israel tot bekering kan bring en hulle sondes kan vergewe. En ons is getuienis hiervan. Ons en die Heilige Gees wat deur God gegee is aan die wat aan hom gehoorsaam is." Toe die raad dit hoor, was hulle woedend en hulle wou die apostels doodmaak. Een van die fariseërs in die raad, 'n man met die naam van Gamaliel, wat as leermeester van die wet van Moses by die volk in hoë aansien was, het toe opgestaan en gevra dat die apostels 'n rukkie buitentoe gevat moet word. Daarna sê vir die raad: "Israeliete, julle moet versigtig wees wat julle met hierdie mense gaan doen. 'N tyd gelede was daar die geval van Teudas, wat in opstand gekom het en daarop aanspraak gemaak het dat hy iemand van betekenis is. Hy het 'n aanhang gekry van omtrent 400 man, maar hy is doodgemaak en al sy volgelinge is verstrooi en in die opstand het tot niks uitgeloop nie. Daarna was dit Judas die Galileër, wat in die tyd van die volkstelling in opstand gekom het met 'n deel van die volk agter hom aan. Ook hy is om die lewe gebring en al sy volgelinge is uitmekaar gejaag. Wat die huidige geval betref, my raad aan julle is: laat staan hierdie mense en laat hulle los, want as wat hulle wil en wat hulle doen mensewerk is, sal daar niks van kom nie. Maar as dit van God kom, sal julle hulle nie kan keer nie. Moenie laat dit later blyk dat julle selfs teen God gestry het nie." Die raad het na hom geluister, hulle die apostels ingeroep, hulle laat slaan en hulle belet om weer in die naam van Jesus te praat. Daarna het hulle hulle losgelaat. Die apostels het van die raad af weggegaan, bly dat hulle bevoorreg was om ter wille van die naam van Jesus vernedering te ly. En hulle het nie opgehou om die mense elke dag in die tempel en hulle huise te leer en die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is nie. Ons lees tot daar. Net so 'n paar gedagtes. Die eerste fokus is vers 20, dat nadat die apostels uit die tronk uitgelaat is deur die engel, toe sê hy: "Gaan staan in die tempel en verkondig aan die volk die volle boodskap van hierdie nuwe lewe." So gaan verkondig die volle boodskap van hierdie nuwe lewe. En dan het hulle later gesê, toe hulle ondervra word, sê, maar ons sal in God meer gehoorsaam wees as aan mense. En toe kom die Gamaliel, die leraar, en hy sê, ek sê julle, ek waarsku julle, moet nie bekommer wees nie, as dit wat hierdie ouens doen, mensewerk is, sal daar niks van kom nie, maar as dit God se werk is, en God se wil is, sal julle hulle nie kan keer nie. Dit is 'n paar gedagtes wat ons ook vandag hier gaan bespreek. Nou gelowig is, of jy nou 'n Christen is of nie, daar is sekere dinge in ons omgewing, of sê dit maar in Suid-Afrika, wat ons nie kan vermy nie. Die negativiteit rondom ons land raak ons almal en ons word almal daardeur beïnvloed. Die ekonomie wat neig om nou en dan heeltemal sy te gaan, skep vir ons almal kommer en dit bedreig ons veiligheid en ons sekuriteit. En dit maak dat almal van ons, of ons nou gelowig of ongelowig is, in hierdie stryd betrokke raak om oorlewing. Om soveel as moontlik sekuriteite te probeer verseker, sodat ons daarom kan oorleef as die hele ding in duie stort rondom ons. Elkeen van ons word daardeur geraak. Saam met die res van die mense in hierdie land, Christene, selfs die ongelowiges, word ons op 'n manier gebind deur hierdie omstandighede. Dit bepaal hoe ons voel, dit bepaal ons gedagtes, en dit beïnvloed verseker hoe ons optree in elke dagse situasies. Ons is amper slawe van hierdie omstandighede en ons kan nie daarvan bevry word sommer so nie. En dis wat dit so besonders maak, gelowiges, as ons hierdie gedeelte lees wat ons so pas uit die woord van God uit gelees het. Want hier gebeur iets eintlik buitengewoons en vreemd. Mense tree nie hier op soos wat ons verwag hulle moet optree nie, en dalk tree hierdie mense nie hier op soos wat ons sou opgetree het as ons in hierdie omstandighede was nie. Dit is duidelik uit hierdie gedeelte dat dit vreemd is dat die slagoffers in die verhaal eintlik die oorwinnaars word. Kom ek verduidelik. Ek meen hier sit ons met die gelowiges. Die apostels was al in Handelinge 4 die eerste keer in hegtenis geneem en in die tronk gegooi omdat hulle die evangelie van Jesus verkondig het. So dis ongemaklike omstandighede. Toe is hulle gedreig om nie weer in die naam van Christus te praat nie. Maar toe hulle losgelaat word, gaan hulle aan om presies dieselfde te doen. Baie anders as wat ek dalk sou opgetree het. Ek sou 'n bietjie gaan laag lê het, gaan herbesin het oor die roeping en dalk gaan bid het en gesê, Here, okay, maar hoe moet ons nou die evangelie uitdra? Want u sien duidelik dat hier kom 'n vervolging. So hoe gaan ons ondergronds gaan en nog steeds kan voortgaan met hierdie saak, terwyl ons onsself daar kan beskerm in die proses? Nie hierdie ouens nie. Hulle gaan voort in die openbaar. Toe word hulle weer gevang en weer in die tronk gestop. In die aand kom 'n engel en hy laat hulle vry en sê vir hulle, gaan terug en gaan verkondig die boodskap van hierdie nuwe lewe. Nou dis op hierdie punt wat ek het nou ernstig sou begin oorweeg het om te immigreer. Ek sou definitief begin Google het vir vliegtuigkaartjies en indies meer. Nie hierdie ouens nie. Die volgende oggend, vroeg die oggend, gaan hulle terug, nie waantoe nie, nie iewers in die donker in 'n hoekie daar in 'n huis nie, in die tempel, daar waar die Joodse raad beheer het, hulle gaan soontoe, en hulle gaan verkondig die evangelie van hierdie nuwe lewe daar. Nou word hulle weer gevang. Nou kan jy dink, nou raak het ernstig. Die Joodse raad is nie meer tevrede met wat hier gebeur nie, en onthou, die Joodse raad is nie ouens om mee te sukkel nie, hulle het reeds Jesus Christus se dood veroorsaak. So dis nie ouens wat vir jou 'n parkeerkaartjie skryf nie. Dis ouens wat jou lewe bedreig. Net hierna is Stefanus ook deur hulle vermoor en daar het hulle begin om 'n hele vervolging van stapel te stuur wat Christene in 'n groot area se lewe bedreig het en omver gewerp het. Duisende mense in die tronk laat stop het. Mense wat dood is as gevolg daarvan. So dis rof. En nou bring hierdie Joodse raad hulle voor hulle. Hulle word bedreig. En dan sê hulle, ons het mos nou vir julle gesê, kerels, hou op met hierdie ding. En dan sê hierdie ouens, ek sou gesê, okay, goed, ons gaan dit nie weer doen nie, en dan probeer het om 'n ander plan te maak, om dalk briefies te skryf en dit te pos, om mense te oortuig. Nee, hulle sê, luister, julle kan maar op en afspring soos julle wil, ons gaan in God meer gehoorsaam wees as in julle. Dit maak hierdie ouens briesend. vers 33 staan, hulle besluit eindelijk om hulle dood te maak. Was het nie vir Gamaliel nie, sou hulle gesterf het. Hy sê toe vir hulle, luister, wacht, laat ons net mooi dink. En toe vertel hy nou die verhaal van, pas op, as het Godse werk is, sal ons het nie kan stop nie. So toe besluit hulle, goed, kom ons laat hierdie ouens, ons dreig hulle ween, ons laat hulle slaan. Nou hierdie is nie, hou met een liniaal oor jou handpalms, omdat jy nie huiswerk gedoen het nie. Hierdie is 39 houwe oor jou rug, met iets soos een staaldropper wat met leer oorgetrek is, wat jou ribbes en jou velle uit mekaar uitslaan. Nou goed, nou kan jy nou dink hoe hartseer is die apostels nou, na hierdie voortslepende marteling en dreiging en vrees wat op hulle gesit is. Nou kan jy net dink hoe volg het en nou te hulle wonde gaan lek en iewers gaan kla oor hulle lot. Nee, nie hierdie ouens nie. Daar staan, bly vir die voorreg om in die naam van Christus te lei as hulle toe daar weg. Mense, dit is verstommend. Hoe meer druk hierdie ouens beleef, hoe meer hulle gedreig en gepynig word, hoe krachtiger word hulle, hoe vryer word hulle en hoe meer gaan hulle voort om hierdie oorwinning te gaan leef. Buitengewoon is dit nie. Anders is dit wat ons baie keer doen hier in Suid-Afrika, wat so meegesleer word deur die omstandighede dat ons later insluk. Nou gelowiges, wat maak dit moontlik vir hierdie mense? Hierdie gelowiges, eenvoudige mense. Wat maak dit vir hulle moontlik om in hierdie moeilike omstandighede as oorwinnaars te kan optree? Want ek dink is iets wat ons by moet leer vir die situasies wat ons in Suid-Afrika het. Wat maak dit vir hulle moontlik om so te kan aangaan? Dit wat dit vir hulle moontlik maak, lees ons in vers 20. Die gees sê vir hulle gaan verkondig die boodskap van hierdie nuwe lewe. Hierdie gelowiges verkondig en glo in die werklikheid van 'n nuwe lewe wat hulle deur Christus ontvang het en waarin hulle weergebore is deur die kragtige werking van die Heilige Gees wat in Handelinge 2 met hulle gebeur het. Daar het 'n nuwe lewe vir hulle aangebreek. Wat beteken, dis nie dieselfde een as wat hulle gehad het nie, daar het 'n nuwe een gekom en hierdie nuwe lewe stel hulle in staat om op 'n nuwe manier te praat, te dink en te reageer. Dis prakties, dis 'n werklikheid. Dit word vir ons verduidelik byvoorbeeld in gedeeltes soos 1 Johannes 5 vers 1 waar daar staan wat vir ons wys hoe werk hierdie nuwe lewe. Daar staan elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is gebore uit God en is 'n kind van God. Hierdie nuwe lewe is nie sommer net 'n nuwe filosofie. Jy word nou Christen en nou leer jy nuwe goedjies leer uit die Bybel uit. Nee, jy word nuut gebore deur wie? Deur God. Deur God word jy nou gebore. So dis 'n absolute nuwe lewe wat uit God uit vir jou gegee word. Plus, jy kry 'n nuwe ouer. Behalwe jou pa en ma wat hier op aarde verantwoordelik was vir jou geboorte, word die Vader nou jou nuwe ouer wat jou gesag is en waardeur jy kan leef. En dit gebeur nie eers eendag as jy die emmer skop en nou moet hemel toe gaan nie. Dit gebeur nou wanneer jy in geloof in Christus hierdie nuwe lewe ontvang en dit versterk word in jou deur die Heilige Gees. Jy kry 'n nuwe pa en jy kry 'n nuwe lewe. Anders is die een wat jy gehad het. Verder sien ons wat hierdie nuwe lewe betref in Kolossense 3 vers 13 daar staan daar God wat ons verlos het uit die mag van hierdie donker koninkryk, hierdie duisternis, het ons oorgebring, daar staan eintlik weggeruk uit daai koninkryk van die wêreld en ons oorgebring na die koninkryk van Jesus Christus, die seun van sy liefde. So behalwe dat ek en jy 'n nuwe ouer kry, word ons op 'n nuwe plek gebore. Ons immigreer van hierdie koninkryk, van hierdie wêreldse koninkryk, immigreer ons na die koninkryk van Jesus Christus. Ons kry 'n nuwe plek waar ons bly. Geestelik trek ons na 'n ander land toe. Met ander reëls, met ander inspirasie, met ander werklikhede. Gelowiges, is belangrik dat ons, wat as Christene groot geword het, hierdie goed weer ontdek. Wat Christenskap kan baie keer vir ons beteken, ek groei op in 'n goeie huis en ek leer klomp mooi beginsels, maar ek is steeds eintlik nog maar in hierdie wêreld, ek het net so 'n bietjie 'n nuwe manier om na goed te kyk en daaroor te dink en daaroor te voel. Maar dis nie waar nie. Ons in Christus kry 'n totale nuwe lewe. Dis nie meer dieselfde nie. 'n Nuwe ouer, in 'n nuwe plek, 'n nuwe land waarin ek en jy intrek deur die Gees en waarin ons nou bestaan. En gelowiges, en dis die verskil van dit wat ons hier sien. Die Joodse raad en hierdie gelowiges bly nie meer in dieselfde land nie en dis hoekom hulle nie meer dieselfde optree nie. Die Joodse raad kry nie hierdie ouens geïntimideer nie, hulle kan hulle nie beangst maak nie, selfs al doen hulle wat, kry hulle nie meer hulle gesag oor hulle uitgeoefen nie, want hierdie ouens bly nie meer in dieselfde koninkryk as die Joodse raad nie. Hulle het geïmigreer. Hulle staan nou onder die gesag van Jesus Christus, hulle word geïnspireer deur dit wat gebeur in hierdie nuwe land, die koninkryk van God. En daarom ontvang hulle gesag en hulle opdragte van God af, en nie meer van die Joodse raad nie, al respekteer hulle, en al is hulle, hoe kan ek sê, goeie landsburgers van Jerusalem, het hulle getrek na 'n ander plek toe. En daarom tree hulle anders op, as wat ons verwag, want hulle word nie meer gebind deur die moedeloosheid en die vrese van die omstandighede waarin hulle is nie. Hulle is nie meer die slagoffers nie, hierdie ouens word die oorwinnaars, want hulle koning is die oorwinnaar. Dis die land waarin hulle nou bly. Dis die energie wat hulle nou beleef. Maak nie saak wat in hulle omstandighede plaasvind. Nou gelowig is dieselfde het met my en jou gebeur. Ek en jy het ook deur Jesus Christus geïmigreer. Dit het met ons gebeur toe ons weer gebore is deur die Heilige Gees en hierdie geloof ons eie gemaak het. Ons het 'n nuwe pa gekry. Ons het 'n nuwe lewe gekry en ons bly in 'n nuwe land. En omdat dit die waarheid is, en die werklikheid is, kan ek en jy, net soos hierdie gelowiges in Handelinge, anders dink en anders optree. Want hierdie immigrasie van die koninkryk van hierdie wêreld na die koninkryk van Christus, verander my en jou outomaties. Dit is iets wat vanself gebeur, as ek en jy dit net weer glo. Dieselfde is waar vir hier op aarde. Kinders lyk van nature na hulle ouers. Jy dwing hulle nie om so te lyk nie, hulle lyk so, jy kan 'n ouers gaan sien, in kinders daar kyk, en die meeste van die tyd gaan jy kan sê, wat 'n kinders vas by wat 'n ouers, want dieselfde DNA wat in die ouers is, is in die kinders. Wat meer is, die kinders tree op soos die ouers, selfs al wil jy nie, selfe mannerismes, selfe goed wat die pa en ma het, kom in die kinders na vore. Dit gebeur outomaties, jy leer nie 'n kind om dit te doen nie, vanself is dit so. Daai DNA vloei deur. Wat meer is, die plek waar die ouers bly en waar hierdie kinders groot word, smeer ook af van die kinders. Iemand wat in Boksburg groot geword het, tree anders op as 'n ou wat uit die Karoo uitkom, of daar in Ficksburg in die platteland groot word, of in Sandton. Dis anders. Jy hoef hierdie ou te leer om van warm karre en van vinnige goed te hou nie, hy wil van nature. 'n Vreeslike uitlaatpyp op sy kar sit, dit gebeur vanself. Jy dwing hom nie. En daar op die plaas, doen het John Deere trekker het vir daai ou wat daar bly. Dit gebeur. Hulle praat anders, hulle leef anders, want hulle omgewing is anders. Nou vergewe my as jy van Boksburg afkom, dit is nie, was nie my skuld nie af. Maar dit gebeur anders. Die apostels probeer nie anders wees nie. Hulle probeer hulle self nie sterk hou en sê, luister, ons het nou gesê, ons gaan vir Christus leef, so ons gee nou ons beste. Hulle is anders. Hulle is reeds verander. En daarom tree hulle reeds anders op. Hulle probeer dit. Dit gebeur vanselfsprekend. En dis die wonder van my en jou. En dis hoekom geloof so belangrik is. Ek en jy moet heeltyd weer vir onsself sê, luister, ek het getrek. Ek het geestelik geïmigreer. Ek is in 'n nuwe koninkryk. Ek staan in die teenwoordigheid van my koning. Hy oorskry elke uitdaging wat in my lewe is. En uit hierdie vrede en uit hierdie krag uit, kan ek nou gaan leef. Nou kom die vrugte van die Gees van nature in my voor. Ek probeer nie geduldig wees nie. Ek probeer nie vredelievend en al daai goed wees nie. Dit vloei deur my, want ek is 'n kind van my pa. En sy DNA bruis deur my are. En die omgewing van sy teenwoordigheid is my beleweniswêreld, wat na vore kom, ook daar waar dinge warm en soms moeilik is. Dis die wonder. Dis wat duidelik met die apostels gebeur. Dis hoekom hulle oorwinnaars is. Dis hoekom hulle in daai situasie van bedreiging gesê, luister kerels, julle kan nou maar ons dreig soos julle wil, ons sal aan God meer gehoorsaam wees as julle, want ons staan in sy teenwoordigheid. Hy is 'n werklikheid. Ons beleef hom. En daarom is dit ons gesag en ons inspirasie. die wonder van hierdie immigrasie na die koninkryk van God, is dat God persoonlik vir ons opdragte sal gee rondom ons lewens. Ons hoef nie self ons weg te vind in hierdie lewe nie. En dit verander die hele situasie. Kyk net hoe verander hierdie feit dat God hulle gesag is en hulle opdragte vir hulle gee die situasie vir die apostels. Hulle is in 'n baie moeilike omstandigheid. Maar hulle is nie verward nie. Hulle probeer nie nou 'n nuwe strategie ontwikkel soos wat ek sou gedoen het as dinge vir my so moeilik was nie. Nee. Die ouens dreig, die ouens slaan, maar boem, hierdie ouens gaan voort met wat God gesê het. As die tronk deur oop gaan, gaan hulle terug tempel toe en hulle gaan verkondig die evangelie. So eenvoudig soos dit. Hulle is nie verward nie. Hulle is effektief. Hulle het rustigheid. Hulle probeer nie al hierdie omstandighede verander en sê, Here, okay, maar goed, hoe skuif ons nou die Joodse raad weg, Here? Here, maak nou 'n plan dat hierdie ouens ons nie so vervolg nie. Nee, dis nie hulle saak nie. Dis hulle Vader se saak. Dis die goed waaroor hy in beheer is. Hulle werk is net om te hoor wat hy sê en dit te gaan doen. Dis eenvoudig. Dis rustig. Gelowiges, as ek so kyk na Christene in Suid-Afrika, dan wil dit vir my lyk asof ons bietjie verward is. Of dat partykeer al sê ons is Christene, ons nie werklik besef dat ons geïmmigreer het na 'n nuwe koninkryk, die koninkryk van Christus nie. As ons net hoor hoe ons praat, ons word heeltyd heen en weer geslinger deur al die omstandighede wat rondom ons gebeur. As daar uitsprake gemaak word in die politiek, as daar goed gebeur in die ekonomie, dan gooi dit ons rond. Ons weet nie aldag hoe om te reageer met al hierdie uitdagings nie. Ons probeer rigting hou, maar dinge word al die mekaarder. En ons kry nie altyd dit reg om sin te maak nie. En saam met al hierdie chaos sluk dit ons soms so in, dat dit in ons gemoed 'n negativiteit na vore bring, en waar ons heeltemal die mekaar is oor hoe ons moet leef. Het is belangrik dat ons onthou, ons het geïmmigreer. Ons leef nou onder Godse gesag, in sy teenwoordigheid. En hy sê vir ons, luister, moenie in paniek verkeer nie. Jy is hier in Suid-Afrika vir 'n rede. Ek het 'n plan. Jy werk op 'n sekere plek vir 'n rede. Ek het 'n strategie. Jy is in daai gesin, want ek het 'n plan daarmee. Jy het hierdie verhoudings, want ek wil dit gebruik. Ontspan. Moenie verward rondkyk nie. Kom luister na my en my plan. Kom volg my en raak rustig. Die wonder van dit, gelowiges. Die wonder van as ek regtig immigreer en besef, ek staan nou in die teenwoordigheid van God en hy is die gesag wat vir my opdragte sal gee en my sal lei en 'n plan sal hê vir my lewe. Die wonder daarvan is dit wat ons in vers 39 lees en daar staan, dat God se plan sal nie gekeer kan word nie. Die wonder van dit is dat nog voor ek God se plan leef, weet ek, dis gewaarborg, dat dit sal oorwinning bring. As ek belyn met God se idee en sy strategie vir my lewe. En daarom is dit so belangrik dat ek in my persoonlike lewe, en dat ons kollektief as Christene, as 'n kerk, ons weer belyn met wat God se plan is. Ek en jou se werk is nie om te gaan kyk wat se alle chaos is in die wêreld en hoe gaan ons dit probeer uitsorteer en hoe gaan ons al hierdie risiko's probeer bestuur nie. My en jou werk en ons as kerk se werk is, Here, wat is u strategie vir Suid-Afrika? Wat is u strategie vir Pretoria en die omgewing waarin ons is? As 'n kerk, Here, hoe wil jy hê moet ons hierdie gemeenskap beïnvloed? Op alle terreine. Want u koninkryk is nie net 'n geestelike ding. Here, hoe moet die onderwys lyk? U gee vir ons onderwysers. Hoe moet onderwys lyk daar waar ons werk? Here, die mediese wêreld, die besigheid. Vader, u het 'n plan met my besigheid of daar waar ek in 'n besigheid werk. Wat is u strategie daar? Wat moet daar gebeur? Here, want as ons dit weet, sal daar oorwinning kom. Sal dit nie gekeer kan word nie. Gaan dit verandering bring? Gaan die toekoms verander as gevolg van ons ouens wat hier sit? Dis gewaarborg nog voor ons begin. Dit sal nie gestop kan word nie. Hoe wonderlik is dit? Ou raak sommer lus om iets te doen. Ek het al baie gesien, as die ou weet, jy gaan die ander ou voeter, dan is jy sommer lus om te beklei. Want is 'n uitgemaakte saak, veral in jou kop dan. En dieselfde met hierdie. Hier is 'n massiewe, massiewe koning, wat wil ontplooi, as ek en jy maar net met hom wil belyn. Daar is niks wat hom gaan stop nie. Die mooi daarvan is, die oomblik is ek en jy belyn met God se plan om met ons in 'n nuwe koninkryk leef, dan daag God self op. Hy laat goed gebeur ver bo ons vermoë, want dit is sy plan. Ons is maar net mense. Maar as ek belyn, dan gebeur daar iets goddeliks. God kom en hy laat buitengewone goed plaasvind. Kyk wat gebeur met hierdie apostels. En hulle verkondig maar net, dis al wat hulle kan doen. En nou kom God en hy doen wonders. Duisende mense word by hierdie beweging gevoeg. Dis nie goed wat hierdie ouens kan doen nie. Hulle word toegesluit, dan kom God en hy maak die deure oop. Buitengewoon. En dieselfde is steeds die waarheid vandag. Die Here sê, hy vra net vir ons, asseblief kerk, asseblief gelowige, kom belyn met my. En jy sal verbaas staan oor wat ek deur julle kan regkry, oor hoe daar hoop en verandering vir hierdie land en hierdie stad kan kom as gevolg van julle belyning en julle geloof met my en my koninkryk. Hy daag op. Gelowiges, maar die teendeel is ook waar. Dis net wat belyn met God wat oorwinning gaan bring. Vers 38 sê Gamaliel, alles wat mense werk is, sal op niks uitloop nie. Letterlik beteken dit eintlik, dit sal uitrafel. Nou vriende, ek wil nie negatief klink nie. Maar as ek kyk wat met die kerk gebeur, dan is dit kommerwekkend tog vir ons. Ek meen, jaar na jaar is dieselfde tendens besig om te gebeur met alle kerke. Getalle neem af. Daar skuif bietjie gelowiges rond na verskillende groepe toe, maar die getalle neem af. Hier in die stad dink julle dalk julle is nog fris en sterk. Maar gaan bietjie platteland toe en kyk wat daar gebeur. Kerke maak toe. Dis 'n werklikheid. Ouens moet al meer kombineer en al verder na ander dorpe toe ry om daai deure van daai plekke oop te hou. En is nie net die getalle wat agteruit gaan nie. Die kerk se invloed is besig om af te neem. Laat die kerk nou net 'n uitspraak maak in die media oor iets wat Bybels en waar is. Dan sien jy hoe kom die kritici en hulle bestook die kerk en naderhand sien jy eintlik hierdie ouens hou hulle koppe vas en sê sorry, ons moes eintlik dit gesê het nie. Ons invloed is ook besig om agteruit te gaan. Dit gebeur. So dit lyk nie vir my of ons besig is in hierdie oorwinningspad nie. En wat meer is, vra jouself nou. Wat het die kerk die Christen in Suid-Afrika die laaste 10 jaar gedoen in hierdie land, wat die mense laat sê het, wow, kan jy glo hoe groot is daai God? Kyk wat het hierdie ouens gedoen. Kyk na die verskil wat het gemaak het, dat die hele toekoms geïmpakteer as gevolg van die Christene wat in hierdie land bly. Noem vir my een ding op wat dit gebeur het. Vra jouself daai vraag. In vers 13 staan daar dat van hierdie gelowiges gesê word, dat mense 'n hoë bewondering, daar staan 'n hoë agting, 'n hoë bewondering vir die Christene gehad het. Is dit hoe die res van die wêreld na ons kyk? As jy daar verbystap en sê, "Sjoe, daar gaan 'n Christen." En hierdie ouens is net ongelooflik. Daai woord beteken eintlik, hulle is in bewondering gewees vir hierdie Christene. Hulle het amper nie kans gesien om saam met hulle te gaan nie, want hulle nie geweet of hulle ook op so vlak kon leef nie. Dis wat daar staan, vers 13. Is dit wie ons is? Dat ouens sê, hierdie beweging is so magtig, daai ouens opereer op so vlak, sê ek hoop ek kan eendag ook so wees. Want kyk wat maak hierdie ouens. God in beweging hier tussen ons. Gelowiges, dis nie wat besig is om te gebeur nie, en dan moet ons vir onsself vra, met wie is ons besig om ons te belyn? Want as dit met God is, sou dit al plaasgevind het. Maar as dit mensewerk is, gaan dit stadig maar seker agteruit en verkrummel, en rafel dit uit. Ons moenie dieselfde fout maak as die Joodse raad nie. Hulle het hulle meer beywer vir hulle tradisie en hulle kultuur as vir die koninkryk van God. Dit was wat hulle gedink het God wou hê hulle moes doen. Maar dit was nie. Dit was hulle wat so passie gehad het vir hulle eie tradisie en kultuur. En op die einde van die dag 72 na Christus hele Jerusalem verwoes. Mensewerk. My en jou as Christene se eerste verantwoordelikheid is nie om ons kultuur en ons regte en ons goed te probeer bewaar en beskerm nie. Dit lyk vir my asof ons dink dis ons werk in Suid-Afrika. Dis nie. Ons werk is om God se koninkryk uit te brei. Vir swart en wit hoop te bring in hierdie land, sodat hulle kan sien dat Jesus is nie net 'n koning in die hemel nie, maar hy is die God wat alles regeer en ons is sy weermag wat hierdie goed in plek bring. Deur praktiese goed elke dag te leef. Ek praat nie net van Bybels uitdeel nie. Ek praat van hoe besigheid werk, hoe ekonomie werk, hoe elke facet van die samelewing moet funksioneer. Die regswêreld, die onderwys, noem dit maar op. Dis ons taak. Dit moet uitgebrei word. Ons is die voertuig. En dit gaan net werk as ons ons belyn met God. Geen ander plan gaan werk nie. Dit help nie ons sit en wag vir die regering om te verander of die DA of wie ook al jy dink 'n oulike groepie is hierdie land gaan oorvat nie. Ons is die ouens wat God verteenwoordig en die regering hier moet sigbaar maak oral waar ek en jy beweeg. Gelowiges, ons staan op 'n baie kritiese tyd. Opwindende tyd, maar 'n kritiese tyd. Ons gaan bepaal hoe die toekoms van hierdie land gaan lyk. Ek en jy wat hier sit en ander Christene soos ons. Wat is ons plan? Want dit wat ons nou doen, is verseker nie besig om te werk. Wat is die strategie? Ons moet bidend weer gaan vra en sê, Here, wat is die plan met hierdie gemeente, met my lewe, met my werk, met my verhoudings? Wat is die plan? Dit sal onstuitbaar wees. Die tyd van kibbelekabbel is verby. Om te sê, wie hou ek van om te preek? Hoe wil ek bedien word? Wat is die situasie wat vir my gunstig is? Nee, Here, wat is u plan? Weet julle wat so lekker? Is dat ons hier sien, dat as ek en jy weer belyn en oortuig is van God se plan, kan ons op 'n koes en wegkruip, maar kan ons begin aanval. Kyk wat doen hierdie gelowiges. Die Joodse raad sê vir hulle, ons deel om ons belet om dit te doen. En dan sê hulle terug, ons sal aan God meer gehoorsaam wees as aan julle. In plaas van hulle self beskerm, val hulle aan. Gelowiges gaan dit nie lekker wees as ons weer seker is wat om te doen en ons kan begin aanval. Ons kan wees soos oorwinnaars begin voel in plaas van die slagoffers van hierdie land en sy situasie. En as ek en jy weet wat om te doen, kan ons hierdie goed begin ontplooi. Kan ons elke dag begin wen daar waar ons leef in plaas van om die nuus te kyk en te voel hoe alles agteruit gaan. Ons kan weer begin wen. Want ons is die ouens wat moet aanval. Die Bybel sê die bose ken ook vir God en hulle sidder daarvan. Die wêreld is bang vir ons. Ons moet net weer verstaan, ons is die oorwinnaars hierso in die storie. Ons moet net weer 'n strategie kry, kollektief en individueel. Kom ons hou op wegkruip. Kom ons hou op beplan vir oorlewing en ons begin beplan vir oorwinning. Daar's 'n groot verskil tussen 'n oorlewingsplan en 'n oorwinningsplan. 'n Oorlewingsplan sê ons is in die moeilikheid. Daar's vrees. Hoe gaan ons hierdie vrees bestuur sodat ons onsself kan beskerm om ten minste deur hierdie chaos te kom? 'n Oorwinningsplan is iets anders. Dit sê ons is hier om oor te vat. Hoe gaan ons dit regkry? Hoe gaan dit na my werk toe gaan, na my verhoudings toe gaan, na my wat ook al toe gaan sodat God se oorwinning deur my kan ontplooi? Dis twee verskillende goed. En is tyd dat ons as 'n kerk kollektief in ons land as Christene begin verstaan, oké Here, hoe gaan ons hierdie oorwinning laat gebeur? Hoe lyk dit prakties? Alwys alles 'n klein stappies. Wat gaan in ons gemeenskap uitrol hier? En hoe kan dit verder uitbrei? En belangrik, baie belangrik, geen vrees is deel van God se plan nie. Die oomblik as jy iets beplan uit vrees of kommer uit, kan jy sommer op daai papier gaan skryf, dis nie God se plan nie. Want God se plan het nie vrees in hom nie, want dit beplan vir oorwinning. Soos ons hier in kerk of as 'n persoon iets beplan vir my lewe omdat ek bekommerd of bevrees is en ek wil dit bestuur, dan kan ek sommer sê, Here, dankie dat ek nou weet dis nie u plan nie. Want u plan kom uit liefde uit. U plan kom uit oorwinning uit. U plan kom uit vertroue uit. U plan kom uit krag uit. En u wil 'n ou simpel ouetjie soos ek gebruik om dit uit te voer. Lekker. Here, hoe lyk daai plan? Die wonderlike is dat die Here sê vers 32, as julle gehoorsaam is, sal ek my gees vir julle gee. Sien julle hierdie prentjie? God wil sê, jy het geïmmigreer, jy bly nou hier by my, ek is jou pa, Dis wonderlik. En as jy nou gaan begin doen wat ek vir jou sê, ek gaan saam. Met al my goddelike krag, deur my gees, binne in jou. Gelowiges, hoe ek en jy bid, sal 'n bewys wees van of ons geïmmigreer het na die koninkryk van God toe of nie. Die gelowiges in Handelinge 4 bid anders. Hulle is gevange geneem, hulle is onderdruk. Hulle kom uit en hulle bid en hulle sê, Here, kyk wat gebeur nou alles. Sien jy al die omstandighede, Here? En dan sê hulle, Here, gee ons asseblief die vrymoedigheid om voort te gaan, om aan te hou om u woord uit te dra. So hulle sê, Here, ons weet hier's chaos. Gee ons asseblief net die krag om aan te gaan om te doen wat u vir ons gesê het om te doen. Met vrymoedigheid, die woord beteken met braafheid, met oortuiging, vreesloos, sonder kommer. En gelowiges, dis wat ek en jy moet begin bid. Dit help nie ons vra heeltyd die Here om die omstandighede te verander nie. Hierdie wêreld is boos en skeef en die mekaar. Ons moet sê, ja, Here, ons erken dit. Gee ons net die vrymoedigheid om hierdie goede te gaan leef. Om aan te hou, om hierdie strategie, die plan wat ons van u ontvang, te kan uitrol. Hier op aarde. Ek sluit af. Daar is elke dag een geestelike stryd vir jou leven. Die Satan wil nie hê, jy moet weet, jy het geïmmigreer nie. Hy wil jou terugtrek en sê, luister man, jy leef in 'n droom. God is nie regtig daar nie. God is nie regtig in beheer nie. Hierdie krag is nie regtig in jou nie. Kom trek eerder terug hier na Suid-Afrika toe, hier waar die chaos, en kom raak betrokke, want jy moet hierdie probleme uitsorteer. Jy moet hierdie chaos probeer bestuur en dit probeer oorleef. Satan kan nie bekostig dat ek in jy immigreer en dit glo nie. Want dan is ons vry. Dan kan hy ons nie intimideer deur die ekonomie en die chaos en alles wat daar kan wees nie. Want nou is ons seker van waar ons bly. En ons is seker van ons lewe wat ewig van ons gegee word deur God ons Vader self. So hy wil jou terugtrek hier. Kom ons skuif weer die vrees waar het hoort, by die Satan. Ek en jy het geïmmigreer. Dit help nie, ons wil heeltyd dink na watter land toe moet ons nog trek nie. Dieselfde wêreldse systeem wat hier is, is ook daar waar jy toe, want toe jy wil immigreer. Dieselfde wêreldse systeem. Hy lyk net 'n bietjie anders. En as ek en jy dit nie reg kry om die koninkryk hier te leef, deur die krag van God nie, gaan ons dit ook nie daar reg kry nie. As God se koninkryk nie hier deur ons kan sigbaar word deur die strategie wat ons leef van God af nie, gaan dit nie daar gebeur nie. Gelowiges, kom staan net weer bietjie op. Ons is die oorwinnaars, nie die slagoffers nie. God het 'n plan vir Suid-Afrika en sy plan sal nie gestop kan word nie. Kom ons belyn daarmee. Kom ons beplan dit en kom ons leef dit. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons koppe net weer bietjie uit die modder uit optel. Sodat ons kan glo weer dat ons geïmmigreer het en leef in 'n nuwe land. Ons moenie nog immigreer na 'n ander land toe nie, ons is klaar. Ons leef in die land van oorwinning. Ons leef in die land van Jesus Christus, ons leef in die land van 'n nuwe lewe. Help ons om dit te glo, sodat ons weer soos U kan begin lyk, soos kinders van U. Nie so probeer lyk nie, maar so leef en so dink en so praat. Kom gee vir ons die strategie wat ons as 'n gemeente moet leef, wat ons as gelowiges individueel moet leef, waar ons ook al is. Help ons om meer tyd met U te spandeer oor wat U sê oor ons lewe en die plan daarvan, as oor al die vrese wat ons gedurig so versamel en ons strategie uit dit uit probeer by mekaar maak. Gee ons weer duidelikheid en rustigheid, die geloof dat U in beheer is en dat U mense soos ons wil gebruik. Kom seën dit in ons, Here. En maak ons weer opgewonde omdat ons kan wen en kan oorwin in die naam van Jesus Christus en die krag van die Heilige Gees. Ons eer U daarvoor. Seën ons ook nou as ons ouderlinge gaan bevestig en mag dit ook 'n kragtige inspirasie vir ons elkeen wees dat ons ook aangestel is in U koninkryk in Jesus naam. Amen.